ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካ ከምኡ ከኒሆ ማነ ዘቦታ ምባል ከምክነ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣኼባ ኣሰባ ዝኮኑ ኣነ ነቲ ኣኼባ መኹንኩን ክዛረብ ደደ ሕጂ ኣብቲ ዘረባ ኣይተመችን ነዚ ኢትዮጵያ ነደዳ ኢትዮጵያ ኣንቢና ሚና ሕጂ ኹን ክሕሶም ኣለና ሕጂ ዘድልየና ጉያ ጉያ ኹን ጎይ ኣለና ክብል ሰሚዐ ኣለኹ ሞ 25 ዓመት እቶም ሰባት ኣይቆየርኩም ንስኹም ይኹም እሞ ከመይ ጌርካ ዳእካ ክትጎይ ሕጂ ምስላሕላሕካ ኣይፋልካን ክቀደም ክትገብሮ ዝግባእካ ይገበርካን ወድሓንኩም ድምፂ ኣሜሪካ እዚኣ መሓላልፉለ
ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ትግርኛ ኣቅረብቲ ከመይ ዝኾኑ ርሑስ 6 ዓመት ሰላም ዘለዎ ዓመት ገብረልና ንምነልኩ ኣለና ኣብዚ ናይ ትግርኛ ሰባት ተቅርብዎም ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራን ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ትግራዋይን ኤርትራውያን ተቅርብዎም ሲ ብጣዕሚ ንኤርትራውያን ዝሕፍር እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣኪብካ ኣኻኺብካ ንህግደፍ ዝድግፉ ኢልካ ሰምፆም ግን ናይ ተመክሮ ናይቲ ፖለቲካ ተመክሮ የለ ወዳደር ከሎ ምስ ምስኦም ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ሲ ቁሩብ ኣለሊኹም ክተምፁ ተስፋ ንገብር እየ ዝብል ካብ ቶሮንቶ ስኩ እየ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ብሓሙስ ዘመሓላለፍኩምሞ ኣብ ነዘርላንድ ብዛዕባ ክቡር ፈፃሚ ጉዳይ ተኸስተ ገብረ መድሂን መንግስቲ ኤርትራ ብዘውፅኦ ፖሊሲ ነቶም ናፅነት ከምፅኡ ኢዶምን እግሮምን ዘወፈዩ ነቶም ንእስነቶም ዘወፈዩ ነቶም ሕጂ እውን ንሃገር ዝከላኸሉን ዝሃንፁን ዘልምዑን ዘለዉ ኣብ ስደት ዝርከብ ኤርትራዊ እውን 200 ከፊ ኢሉ ማዕሪኦም ጉብአ ኣማሊአ ዝብለሉ ነዚ መሳርዒ እዚ ማንም ዝቕይሮ የለን ዘቐኒየለይ ታደሰ መኮንን እየ ካብ ለንደን